Šī māja ir celta kā vidusskola 68. Gadā. Viņa ir nodota un visu laiku viņa pildīs vidusskolas funkciju līdz šī gada 1. Augustam, kad skola pārtapa par Skrundas pamatskolu.
Skrundā vairs nav vidusskolas klašu, bet pamatskolā mācās skolēni no apkārtējiem pagastiem, kur mazās lauku skolas ir slēgtas. Līdz ar to skolēnu skaits ir pietiekams, lai Skrundas pamatskola būtu kā nozīmīga izglītības iestāde reģionā. Par to pārliecību pauž Skrundas pamatskolas direktore Agita Grāvere Prēnclava.
Šobrīd plus mīnus tie ir 360 bērni. Nu, tās ir divas paralēlās klases, katrā klasē apmēram 20 bērni. Līdz ar to telpas ir piepildītas. Un tādu tukšo telpu novārtā pamesto nav.
Dzirdu, ka skolā dzīvība jau ir.
Ir. Nu, jau visi ir atgriezušies skolā, skolotāji un strādā. Gaitiņiem ir tāds, nu, būs kosmētiskais tajā gadījumā, kad kaut kas, nu, tā kā uzlabots bišiņ, bet klasēs visās būs remonti. Piemēram, šī klase tiks dalītā divās telpās. Jo mums vajag darba apstākļus, kur strādāt logopēdiem un speciālam pedagogam, tāpēc te būs divas telpas.
Skolā jau iepriekš ir veikti remontdarbi gan klasēs, gan gaiteņos, agrāk arī sakārtota fasāde, taču daudzveid skolas iekšpusē arī klasēs būtiski uzlabojumi nav bijuši. Jāsakārto ventilācijas sistēmu un citas lietas. Tāpēc remonts ir nepieciešams, uzsver direktora. Turklāt tas ļaus strādāt drošāk un mūsdienīgāk.
Man liekas, ka ļoti liels iegums būs šī te multimediālā telpa, jau var teikt, lejā cokola stāvā. Nu, šobrīd mums ir tikai vai nu lielā aktu zāle, vai nu, nu tādas klases, man liekas, ka tieši labi ir, ka būtu tāda, nu, konferenču zālīte. Tā kā mums ir dažādas programmas, tad mums ir atbalsts personālam, ir vajadzīgas telpas, tas ir speciālam pedagogam, sociālam pedagogam, logopēdiem.
Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inesa Astaševska no partijas Kuldīgas novadam skaidro, ka skolas remontam izdevies piesaistīt gana lielu finansējumu, un tā ir atbildus kritērijiem, lai saņemtu atbalstu.
Ja ir šāda iespēja modernizēt skolu, atjaunot un ieguldīt tajā dažādu finanšu resursu, kas ir jādara. Skaidrs, ka ņemot vērā un redzot šo situāciju, kad laukos skoliņas tiek slēgtas, jo bērnu skaits ir ļoti mazs, tad mums ir jākoncentrējās uz šiem tādiem lielākiem punktiem, kas ir kā piemēram Skrundas pilsēta, kur skola ir stabila. Mums arī bija jāpierāda ar dažādiem skaitiem un faktiem, ka skola ir ilgtspējīga, ka bērni tur ir un bērni mācās un ka viņi turpinās arī strādāt vairāk gadu garumā. Un šobrīd nu, nav iemeslu domāt, ka tas tā varētu nenotikt, redzot šo pieprasījumu pēc tieši pamata izglītības posmā.
Lai netraucētu mācību procesam, remontdarbi skolas korpusos notiks pakāpeniski. Taču mazāko klašu skolēnus no 1. Līdz 3. Klasei plānots vest uz bijušo Nīkrātas pamatskolu, uz kuriem tiks pārcelts mācību process. Pašvaldība jau tam paredz papildus līdzekļus un plāno autobusu maršrutus. Skrundā citu iespēju vienkārši nēsot situāciju skaidro Kuldīgas attīstības aģentūras vadītājas vietniece Gita Rubežniece Zute. Arī viņas bērnam būs jādodas ar autobusu uz Nīkrātas. Piemēram, Kuldīga agrāk bijušas iespējas pārcelt mācību procesu uz citām mācību iestādēm, jo skolas pilsētā ir vairākas.
Skrundā ir viena pamatskola šobrīd, un nav mums to manevrēšanas iespēja. Līdz ar to nākas domāt par citiem mehānismiem, un šis mehānisms bija rasts šos mazo posmu vest uz Nīkrātas. Ja man jānāk gan no vecāku pozīcijām, tad es domāju, man ir jābūt gan saprotošā, jo Skrundā faktiski vienkārši nav šo telpu, kur izvietot. Skolēns ir skaidrs, ka visi skolā palikt nevar.
Sākumskolas skolotāja un direktora vietniece Iveta Labunska ir gandarīta, ka izdevies sākumskolas skolēniem nodrošināt vienotu mācību telpu Nīkrātsē, kas atrodas aptuveni 17 km attālumā no Skrundas pamatskolas.
Cik mēs esam runājuši ar skolotājiem, skolotāji ir visi piekrituši braukt kopā ar bērniem autobusos, tā kā autobusā būs gan pedagogs, gan bērni, un mēs aizbrauksim uz Nīkrātas, un pēc tam pēcpusdienā arī visi kopā braucam atpakaļ. Katrs remonts prasa tomēr kaut kādas nērtības, bet pēc tam nērtībām jau atkal mums, es domāju, ka mums būs ļoti labas vizuālās pārvērtības.
Lai bērniem nebūtu jāceļas agrāk plānots pirmo mācību stundu pārcelt vēlāk, bet vecāko klašu skolēniem, ja vien tas kādu īsu brīdi būs nepieciešams, varēs mācības organizēt attālināti, uzsver Skrundas pamatskolas direktore. Līgums par Skrundas pamatskolas rekonstrukciju ir noslēgts ar uzņēmumu Rietumu būvvadība. Darbus pilnībā paredzēts pabeigt 2026. gada vasarā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.